Uzklausīsim šodien svēto evaņģēliju, kā tas uzrakstīts pie Marka 6. Nodaļā. Tad apustuļi sapulcējās pie Jēzus un pavēstīja viņam visu, ko bija darījuši un mācījuši. Un viņš tiem sacīja, nāciet savrup nomaļā vietā un mazliet atpūtieties. Jo daudzi nāca un gāja, tā, ka tiem nebija pat laika paēst. Un viņi laivā aizīrās uz kādu nomaļu vietu. Daudzi redzēja viņus aizbraucam un tos pazina. Un saskrēja no visiem ciemiem un nonāca galā pirmie. Jēzus izkāpis krastā ieraudzīja lielo ļaužu pūli. Un sirdī iežālojās par tiem, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš tos daudz mācīja. Bija jau vēla stunda, kad mācekļi pie viņa piegājuši sacīja. Šī vieta ir nomaļa un ir jau vēls atlaid tos, ka tie nogājuši apkārtējās sētās un ciemos pirktu sev ēdamo. Bet viņš tiem atbildēja, dodiet jūs viņiem ēst. Tad viņi jautāja, vai lai ejam un pērkam maizi par 200 denārijiem un dodam tiem ēst? Tad viņš tiem sacīja, cik maizes jums ir? Ejiet raudzīt. Un uzzinājuši tie sacīja, 5 un 2 zivis. Un viņš visiem lika pa pulkiem nomesties zaļajā zālē, un tie nometās pulciņos pa 100 un pa 50. Tad viņš ņēma tās 5 maizes un 2 zivis, un pacēlis acis uz debesīm, pateicās un lauza maizes un deva saviem mācekļiem, lai viņi liktu tiem priekšā, un arī tās 2 zivis. Viņš visiem sadalīja, un visi paēda, un bija sāti. Un tie salasīja 12 pilnus grozus ar maizes gabaliem, un paēdušo bija ap 5000 vīru. Āmen. Mācekļi atgriezās pie Jēzus un stāstīja viņam visu, ko bija darījuši, un mācījuši. Pa diviem viņi bija izgājuši un sludinājuši Dieva valstības tuvumu. Viņi mācīja ciematos. Viņi svaidīja slimos un dziedināja tos. Viņi izdzina dēmonus un atbrīvoja ļauno garu apsēstos. Viņi bija sajūsmināti, nesot cilvēkiem labās ziņas un bija sajūsmināti par to, kā ļaudis tos uzņēma. Varam tikai iedomāties, kā dega viņu sirdis, kad viņi atkal ieraudzīja savu glābēju vaigu, kurš viņus bija sūtījis. Viņiem bija tik daudz ko stāstīt savam kungam. Diemžēl viņu prieku mazināja arī kādas bēdīgas ziņas. Ziņas par Jāņa kristītāja nāvi. Jo ne visi bija priecīgi dzirdēt vārdu. Un Jānis par to samaksāja ar savu galvu, ar savu dzīvību. Un tā Jēzus ved savu ganāmpulku uz vientuļu vietu, lai tie varētu atpūsties. Jo daudzi nāca un gāja, un viņiem nebija laika ēst. Mums vēstīja evaņģēlijs. Ļaujiet man pavaicāt jums. Saki, cik ēdienu reizes esi pēdējā gada laikā izlaidis? Un cik reizes tu esi palaidis garām baznīcas apmeklējumu, dievkalpojumu? Patiesība ir tāda, ka mēs reti, kad izlaižam kādu maltīti. Un ja mēs to izlaižam, tad parasti to kompensējam dienas laikā. Vai ne tā? Un tad seko ceturtā ēdienreize. Kādas pusnakts uzkodas. Jebkas, lai nomierinātu izsalkumu. Jo ar tukšu vēderu jau mēs gulēt labprātīgi nedodamies. Bet ja runa ir par baznīcas dievkalpojumu iztrūkumu, tad viss, kas nepieciešams, ir kāds neatliekamāks darbs, kāds vēls vakara viesis, kas jāaprūpē, kāds miegainis rīts, kāds brīnišķīgs, saulains, svētdienas rīts, kāds ir šodien, un tā tālāk un tā joprojām. Jeb kas mums der par attaisnojumu, vai ne tā? Mēs vairāk rūpējamies par savas miesas vajadzībām, nekā par savas dvēseles vajadzībām. Mēs vairāk uztraucamies par vēderu piepildīšanu, nevis par vakarēdienu saņemšanu. Un tajā pašā laikā mēs daudz mazāk uztraucamies par to, ko mūsu miesa dara. Un kādas varētu būt šo darbu sekas mūžībā. To, ko mūsu miesa vēlas, to tā parasti arī saņem. Un tā nu mēs nesamērīgi daudz nopūlamies, lai tiktu pie nepareiza veida ēšanas. Piedāvājot savas asinis, sviedrus un asaras par pārtiku, kas taču ātri bojājas. Kāpēc? Jo šīs pasaules maizi mēs varam redzēt, varam to aptaustīt, sajust, kā tā mūs remdina. Mēs varam to saskaitīt, mēs varam to uzglabāt, varam nolikt plauktā vai pat varbūt notirkot ībejā un gūt kādu labumu. Mēs to varam izmērīt, mēs to varam noslēpt, mēs varam iegūt vairāk un jo vairāk mēs iegūstam. Jo drošāk mēs jūtamies. Bet ko īsti dod visi mūsu centieni un pūlis? Maize, kas ātri bojājas un palīdz uzturēt tikai laicīgo dzīvību. Kādā vietā Jēzus vaicā, ko īsti cilvēks iegūst? Ja viņš iegūst visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli. Peļņa ir laicīga, bet visa šī pasākuma sekas var būt mūžīgas. Mums ir jānožēlo grēki, man un tev. Mums visiem ir jānožēlo savi elki un savi grēki. Ēšana, kuras dēļ cilvēki nopūlas dienu un nakti, maize, pēc kuras dzenas, visi nedod dzīvību. Tie dod īslaicīgu baudu un apmierinājumu, tie ļauj palikt grēkam, nāvei, velnam, ellei, sliktai sirdsapziņai, ievainotām sirdīm un amorālai dzīvei. Nevienam no tiem nav debesu tēva zīmogu. Nekas no tā neuzņemas ne vainas nastu, ne godības smagumu, ne cerību uz mūžīgu dzīvību. Kamēr mēs paliekam šādos grēkos, mēs esam pazuduši. To ieguvums ir nāve, bet to iztrūkums ir dzīvība. Jēzus mācekļiem bija vajadzīgs laiks atpūtai. Jēzus to zina. Viņš Jēzus mācekļiem dod savu tiesu. Viņš pazīst savējos. Viņš zina, kas viņa mīļajiem mācekļiem ir vajadzīgs, un viņš dara to, kas tiem nepieciešams. Un viņš pazīst arī tevi. Viņš zina, kas tev ir vajadzīgs, un viņš tevi mīl. Un rīkojas, lai tev palīdzētu. Jēzus mācekļi sekoja Jēzum uz kādu pamestu vietu, lai atpūstos. arī jūs šodien esat aicināti sekot viņam uz tādu vietu. Jūs esat aicināti prom no savām mājām, prom no jūsu brīvā laika, prom no jūsu darbiem, prom no jūsu rūpēm, prom no jūsu raizēm, no jūsu dzīves šajā pasaulē, prom no jūsu grēkiem. Un jūs esat aicināti tuvoties pestītājiem vientuļā vietā. Vietā, kas pārsniedz laiku un telpu, vietā, kur glābējs var jūs redzēt, dzirdēt, mīlēt, piedot jūsu grēkus un pārsiet jūsu brūces. Citiem vārdiem sakot, jūs esat aicināti uz baznīcu, uz kristīto ļaužu pulcēšanos ap pestītāju vārdu un žēlstības līdzekļiem. Nevelti, mīļie, atklāsmes grāmatā svētā Kristus baznīca ir attēlota kā sieva, kas bēg uz tuksnesi, vientuļu un pamestu vietu, lai tur tas kungs to lolotu, pabarotu, saglābtu un aizsargātu. Tāpat kā mācekļi toreiz sekoja Jēzum, lai rastu atpūtu, tā mēs darām šodien. Kapernaumas ļaužu pūļi redzēja viņus aizējiem un sekoja gar pludmalu. Arī viņi gribēja glābēja dāvanas. Viņi bija dzirdējuši labās ziņas. Viņi zināja, ka visur, kur dodas Jēzus, līdzi nāk Dieva svētība. Viņi zināja, ka vēlas būt tur, kur atrodas Jēzus. Un jūs varat viegli iztēloties. Redzēt viņus savām gara acīm, kā viņi dodas pa pludmali prātojot, kad viņš nāks krastā. Kur viņa laiva piestās? Ar vienu aci raugoties uz jūru, ar vienu uz ceļu un ar vienu aci uz bērniem. Lai būtu droši, kā arī viņi ir tur, kad tur būs Jēzus. Lai Dievs dod, kā arī mūsu dienās, tikpat daudz dvēseļu spiestos ap saviem mācītājiem, lai saņemtu Kristus vārda kalpošanu. Kad laiva ir sasniegusi krastu un braucēji izkāpuši no laivas, mūsu tekstā teikts, ka Jēzus, redzot lielo ļaužu pūli, sirdī iežēlojās par tiem. Viņš redzēja nevis ļaužu masas, bet gan viņu garīgo stāvokli, viņu vajadzības. Viņa sirds vērsās pie tiem, nevis prom no pūļa. Viņš neteica, ak, es nespēju noticēt, ka viņi mani atrada. Vai viņi nezina, ka man un maniem mācekļiem ir nepieciešama atpūta? Viņš tā neteica. Viņš tāpat nepadomāja. Nē, Jēzus žēlsirdības pilnā sirds, redzot cilvēka patieso stāvokli, pievēršas viņam. Jēzus vienmēr ir virzīts pie cilvēkiem, nevis prom no viņiem. Vienmēr pie jums un par jums, ne prom no jums un ne pret jums. Un viņš ir aizkustināts. Jo ļaužu pūlis ir kā avis bez gana. Un šeit, mīļie, atkal mēs redzam sevi. Pūķis no atklāsmes grāmatas dienu, no dienas vajā avis, kas ir bez gana. Avis bez gana ir nobijušās, nogurušas un piekusušas. Viņu dzīvi ir plosījuši šīs pasaules vilki. Izslāpuši, viņi ir dzēruši no saindētās apkas, meklējot veldzi cilvēku mācībās. Kad tiem vajadzīga barība, viņi aprīj viens otru, kļūst cieti un augsti savās sirdīs un rūpējas tikai par sevi. Kad nepieciešams patvērums, viņi slēpjas aiz savas mantas, būdami pārliecināti, ka viņu dārgumi tos pasargās. Kad viņiem ir vajadzīga mīlestība, viņi mīl sevi, stiprina savu pašcieņu un atstāja novārto savu tuvāko. Avis bez gana maldās grēku ceļos. Jo avis bez gana mēģina pašas apmierināt savas vajadzības, un to darot, tās nonāk pie maldu mācībām. Nonāk pie paštaisnuma, nevērības pret nabagiem, alkatības, laulības pārkāpšanas, ļaunprātības un citu grēku pārpilnas sirds. Viņi var tikai uztraukties, krist izmisumā un satraukāties, kad viņu vērtspapīri sāk zaudēt savu vērtību, kā tas pavisam noteikti notiek ar jebkuru laicīgu mantu un jebkuru laicīgu pārliecību. Un šeit atkal, mīļie, mēs redzam sevi. Mēs redzam dzīves patiesību, mūsu dzīves patiesību. Un redzot mūsu dzīves patiesību, redzot paši savu neglīto tēlu, mēs sagaidām, ka Jēzus ieraudzīs mūs, ieraudzīs avju pulku bez gana, apgriezīsies un atkal iekāps laivā, lai dotos prom. Galu galā, vai tas nav tas, kāda ir šī pasaule? Vai mēs reizēm tādi neesam? Vai tas nav tas, kā rīkojas cilvēks? Jā, protams, izņemot gadījumus, kad var nopelnīt, kad jāgūst peļņa, tad neviens prom nedodas un muguru nepagriež. Jēzus turpretī nekāpja atpakaļ laivā. Viņš arī nemaina savas sirds attieksmi, lai dotos prom no avīm. Viņš nedomā par sevi. Viņam rūp avis, un viņš tām tuvojas, lai tās glābtu. Un ko Jēzus dara tuvojoties? Kā viņš mīl šīs nabaga dvēseles? Kā viņš mīl tevi? Vai viņš izsauc kādu kristīgā roka grupu un nodrošina pāris stundas varen izklaižu? Nē. Vai viņš sarīko teātri izrādi, kur režisora Pētera aktieri rāda lugu, kuru sarakstījis un iestudējis Jēzus Kristus? Nē. Ko dara Jēzus? Kā viņš mīl avis bez gana? Viņš tām māca vārdu. Avim bez gana nav vajadzīga izklaidējoša mūzika. Avīm bez gana nav vajadzīgas dramatiskas savas dzīves pieredzes atveides. Avīm bez gana ir vajadzīgs Dievu vārds. Tev ir vajadzīgs Dievu vārds. Jēzus sirds ir aizkustināta, un viņš ir iežēlojies pret tevi, lai runā ar tevi. Viņa sirds ir pievērsusies tev, lai no saviem dziļumiem dotos ārpus sevis, dotos pie tevis un ienestu tavā sirdī dievišķo un svēto vārdu. Tā var būt tikai debesu mīlestība. Jo kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, kad mūsu dvēseles bija pazudušas, sistas, apgrūtinātas, noraizējušās un izmisušas, Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš nestu laipnu un žēlsirdīgu vārdu tādām avīm, kā mēs, kā tu un es. Caur vārdu Jēzus izdzen dēmonus, šķīsta spitālīgo miesu, atver kurlas ausis, atbrīvo saistītas mēles un iepriecina ievainotas sirdis. Katrs Jēzus kalpošanas aspekts ir saistīts ar vārdu. Dēls ir nācis runāt savu vārdu. Viņš runā ar ļaužu pūļiem. Viņš runā ar saviem 12 mācekļiem. Viņš runā ar Herodu, ar Pilātu, ar Sinedriju un ar laupītāju pie krusta. Viņš runā strādādams, liekot, lai viņa darbi kļūst mums saprotami ar viņa vārdiem. Viņa iecienītākais vārds 12 mācekļiem, ļaužu pūļiem, tev un man ir piedošanas vārds. Un tas ir vārds, kas ir ar asenīm nopirkts vārds. Piedodošais vārds ir krusts, piepildīts vārds, tukša kapa vārds, debesis braukšanas vārds. Piedodošais vārds, kas sacīts jums, un tas nav nekas cits kā Kristus Jēzus nāve un augšām celšanās, kas ir likta jūsu sirdīs. Ar šo vārdu Jēzus gana savus ļaudis. Ar šo vārdu viņš nodrošina mūsu visdziļākās vajadzības. Žēlsirdība un piedošana tiek izlieta pār mūsu sirdīm kā dziedinoša eļļa uz savainotas miesas. Dieva vārds kalpo par mūsu pestīšanas aku. Mēs varam smelt dziļi, dzert un būt patiesi apmierināti. Tīrā Dieva vārda mācība ar vienkāršu apslacīšanu pārvērš akmens sirdi pukstošās miesas sirdīs. Vārds ir mūsu maize no debesīm. Mēs varam ēst un paēst. Katrs vārds, kas nāk no Dieva mutes, ir domāts mūsu uzturēšanai. Mūsu sirdis ir atkarīgas no tā, kas nāk no Jēzus lūpām, un mēs klausāmies, ko viņš saka. Šis vārds sasilda mūsu augstās sirdis un mudina mūs darīt žēlstības darbus saviem tuvākajiem un pat mūsu ienaidniekiem. Ne tikai citām avīm, bet pat vilkiem. Tikai vārds kļūst par mūsu patvērumu un par mūsu spēku, par mūsu augsto troni un mūsu lielāko dārgumu. Tas nav atrodams klētīs vai garāžās, banku kontos vai trasta fondos. Tas nav atrodams ne pašpalīdzības grāmatās, ne televīzijas šovu vadītāju rakstos vai viedajās domās. Politika to nevar pārvaldīt. Cilvēki nevar to ieterpt, lai pārdotu masām. Tas nav paredzēts jūsu izklaidei. Tas nav paredzēts izrādīšanai. Jūs to neatradīsit arī vēja čukstos. Jūs to nejūtat arī savā sirdī. Vārds, kas glābi. Vārds, kas sniedz Dieva labās dāvanas, nāk pie jums tikai caur Kristus krusta sludināšanu un viņa vārda došanu, kas kļūst redzams sakramentos. Tāpēc, mīļie, nāciet. Nāciet uz šo šķietami vientuļo vietu. Nāciet uz Kristus dievkalpojumu un atrodiet atpūtu un atspirkšanu savai nogurušajai dvēselē. Nāciet un klausieties savu gana balsi, kad viņš vada jūs pa drošajiem ceļiem, taisnības ceļiem, ar savu likumu un mieriņu, ar savu evaņģēliju un visu jūsu grēku piedošanu. Nāciet un saņemiet no viņa lūpām priecīgu un mierīgu sirdsapziņu savā žēlīgā Dieva sirdi. Nāciet un atstājiet savas nastas, atstājiet savas rūpes, atstājiet savas raizes, atstājiet savus grēkus. Nāciet un atpūtieties viņā. Jēzu Kristu, viņš jūs mīl un tiecas pie jums, lai pabarotu jūs pats ar savu miesu un asinīm vakarēdienā. Nāc, tici un saņem. Viņš šodien atkal ir šeit. Šeit, priekš tevis. Viņam lai ir gods, pateicība un slava. Āmen.